Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević, a današnje izdanje emisije Kulturni krugovi izgledaće ovako. Najprije ćemo govoriti o naučnom skupu pod nazivom Vidljivo i nevidljivo, koji je u toku na Filološkom fakultetu. Juče je u stvari počeo u organizaciji Društva japanologa Srbije i Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a u saradnji sa Međunarodnim centrom za proučavanje japanske kulture sa sedištem u Japanu. Danas je također u izdavačkoj kući Arhipelag održana konferencija za novinare, a povodom objavljivanja knjige pesama Amira Ora pod nazivom Pohara. U Studentskom kulturnom centru sinoć je održano književno veče posvećeno romanu Milovana Stankovića pod nazivom Ako u sledećem životu budeš leptir. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka održana je tribina inovativnih pristupa kulturnih politika. Čućete šta je koleginica Snežana Stamenković pripremila povodom ovog događaja. Zatim ćemo govoriti o dve izložbe, portreti Dragana Cvetkovića u galeriji Beogradske tvrđave i Dobrivoja Rajića u galeriji Beograd. Ove izložbe su u toku. A danas je održana i konferencija za novinare u pozorištu Boško Buha. Najavljena je premijera predstave U strahu su velike oči. I na neki način to će biti uvod u tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji je posvećen naravno pozorišnoj umetnosti. A same maske počinju prikazom predstave koja je sinoć premijerno izvedena u Bitev teatru. Reč je o predstavi Mali mi je ovaj grob. Sigurno znate, Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića. Sinoć je također održana i promocija, odnosno predstavljen je novi dvobroj časopisa teatron u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. A očekujemo dolazak našeg poznatog glumca Branislava Lečića, koji je nedavno imao premijeru ovih dana u stvari u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, premijerno izveden komad Unosno mesto Aleksandra Nikolajevića Ostrovskog u režiji Egona Savina. Društvo japanologa Srbije i Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Međunarodnim centrom za proučavanje japanske kulture sa sedištem u Japanu organizatori su naučnog skupa pod nazivom Vidljivo i nevidljivo. Skup se održava u prostorijama Filološkog fakulteta od 12. do 18. marta. Prvi deo naučnog skupa od 12. do 13. marta posvećen je kulturi i književnosti. Učestvuju ugledni naučnici iz Japana i susednih zemalja Makedonija, Slovenija, Poljska, kao i japanolozi iz Srbije. Drugi deo skupa posvećen je proučavanju japanskog jezika i bit će održan 15. marta. Razgovore sa organizatorima i učesnicima skupa zabeležila je Dragana Kovačević.
Mnogo događaja, mnogo predavanja. E sad, šta biste vi izdvojili? Šta mislite da je zanimljivo? Po čemu ćete pamtiti ove susrete? Jer toliko različitih predavanja, ja sam gledala program sa brojnim gostima i dosta prisutnih na svim ovim predavanjima.
Pa meni je ovom prilikom ostvarena jedna lična želja, u stvari ne mogu da kažem da je bila želja, pošto nisam ni sanjao da će se ostvariti, a to je da profesor Sueki Fumihiko iz Kyoto dođe i održi predavanje o budizmu, bilo šta iz budizma, jer on zaista se bavi tolikim temama koje su vezane ne samo za budizam, uopšte za japansku misao, ali pre svega za budizam, zen budizam i slično, jer je to nešto čime se ja bavim. Tako da sa njegovim knjigom sam se upoznao davno, ima sigurno već 5, 6, 7, 8, možda i više godina. I na neki način te svoje prve korake u tom pravcu sam učinio služeći se profesorovim knjigama. tako da nisam mislio da će se ostvariti ta prilika da se vidimo bilo gde, a kamoli ovde u Beogradu. Tako da to ja ću sigurno pamtiti po učešću profesora Sveki Fumihiko ovde po nas.
Sam Nataša Visočnik iz Ljubljanske univerze, filozofske fakultete. Tamo sam študirala japonologiju i antropologiju i sada radim na udelku za azijske i afričke studije.
O čemu ste vi govorili ovde?
Ovdje ću govoriti o japanskom plesu Nihonbuyo. Ovo je klasični japanski ples i će ga primerjati sa japonskim folk dance, folk plesom, i kako se naučiti ovi plesi, kakvi je odnos sa učiteljima i kakvi je odnos sa učencima, i tako će predstaviti ovo temu.
Ja vam se čini sve ovo zanimljivo, pošto su brojni, da kažem, učesnici iz Japana pre svega?
Ja, jako mi je zanimljivo, jer ne znam ove teme, ne znam tako dobro, i sada čujem ih prvi put i jako mi je zanimljivo čuti. Sve što se raziskuje i teme su strašno zanimljive.
Skup vidljivo i nevidljivo. Pa evo da pitamo Kajoko, ja. Masaki Vukelić, šta je to vidljivo? Šta je nevidljivo u japanskoj književnosti, japanskom jeziku?
To je naravno vrlo složeno pitanje.
Ali evo,
ali i kada vidimo celi razvoj civilizacije, ne samo japanske, nekako čini nam se da smo i teži samo vidljivom, praktičnom smislu, utilitarističkom smislu. A čini nam se da je to sada je stiglo vreme da se još jednom pitamo kuda idemo kao civilizacija, a onda šta smo mi uradili uništavajući ovo nevidljivo. Znači, vrednost koja je vezana za duh ili dušu, i vrednost koja je vezana za mrtve. Eto, onda smo mi zaista hteli da ovde sa japanskog ugla, kulturološkom smislu, da prikažemo kakav način, odnosno kakva sredstva su bila prisutna u japanskoj kulturi i istoriji, s kojima smo mi mogli da vidimo ono što se ne vidi. Naprimjer, vrednost mrtvih ljudi ili vrednost predmeta koji smo rashodovali. I recimo, danas smo imali vrlo interesantno izlaganje od profesora Komat Sense, koji je etnolog. Onda u japanskoj kulturi, recimo kada ja idem u Japan, primećujem recimo nadgrobni spomenik koji je posvećen iglama, koje su žene koristile, krojačice, i žene umesto da kažemo evo bacili smo nepotrebne stare igle, kažemo da hajde da se zahvalimo iglama koji su nama pomagali i da živimo od krojanje, odnosno šivenje, i da na taj način obeležimo kraj radnog veka i igala.
A sada slušamo profesora iz Japana, Hosa Kvašuheja, koji govori o manga stripovima i staroj japanskoj književnosti.
Manga je ima svekajtekini jokširariteiru njihovno vunkadi nađimašta.
Manga je sada postala vrlo poznata kultura iz Japana na svetu.
Šikaši manga wa nihon, ano atarashii mono da to Europa no hito ni omawarete masu ga, mo 100 nen izho no rekishi ga arimasu.
Mnogi Evropljani misle da je to manga nešto što je moderno, međutim već ima 100 godina tradicije.
Sošte kočira no kaigai de shirareteiru manga no oku wa bouryoku toka taiketsu, sore kara mirai no science fiction toka, soui manga ga, arui wa gakuen mono, kodomo no 青春期, 思春期 wa tsukatta manga.
Ali tematski gledano, najpoznatiji su stripovi, odnosno mange. Bave se školskim problemima, pa ili onda borbama, ili naučnim, kako science fiction. Tako da to su tematski krugovi koji su poznati u Evropi.
Šikaši, njihono manga njiva sore igaj njimo takusan no tema ga arimasu.
Međutim, tematski gledano, japanska manga je veoma raznolika i veoma je bogata.
その一つの、ま、漫画のジャンルが少女向けの漫画というものがあります。
Jedan žanr tih manga stripova jeste da to ova tema devojaka.
そのためにその漫画にはいろいろなテクニックがあります。例えば心で思ったことをどうやって絵にするのかとか、まあ、源氏物語もともとは大変仏教の教えもあったり深いものがありますが、それをどういうふうに一般向けの何百万の読者に伝えるのか、まあ、そうした話を明日は話します。
например, 今nekoliko tehnika i postupaka od pravljenja manga strip, a onda recimo jedan od tih je kako ćemo naše osjećanje unutrašnji svet da prikažemo u obliku manga. To je jedna tema. A druga tema u sutrašnjem ovaj izlaganju jeste i da to ovaj budistička ideja veoma duboko koja je utkana u taj roman, kako je autorka manga stripa i prikazala u svom ovoj svojoj vizualizaciji. Dakle, to su dve ovaj teme u mom izlaganju.
Čuli ste razgovore sa učesnicima Međunarodnog naučnog skupa Vidljivo i nevidljivo koji organizuju Filološki fakultet u Beogradu i Međunarodni centar za proučavanje japanske kulture Kyoto univerziteta. Junkie debunked the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Pratimo aktuelnosti iz kulture. Beogradska izdavačka kuća Arhipelag objavila je drugo izdanje knjige pesama Amira Ora pod naslovom Pohara. Danas je na konferenciji za novinare bila Olivera Rajić.
Amira Ora nesrećemo prvi put u Beogradu. Pamtimo njegovo učešće na PEN kongresu, a sada ga predstavljaju i izdavač i PEN centar takođe. Poznat je kao osnivač izdavačke kuće Helikon, u kojoj je još 1993. otvorio arapsko-hebrejsku školu poezije. Amir Ora je član Evropske mreže za programe kreativnog pisanja i nacionalni je koordinator programa Pesnici za mir pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Njegove pesme su preispitivanje savremenog sveta sa pozicije čoveka koji baštini kulture Mediterana, koji duboko osjeća potrebu za poetskim govorom kao delom svakodnevice u najboljoj tradiciji kosmopolitskog doživljaja sveta. Rođen 1956. Amir Ora je u mladosti bio pasir, građevinski radnik i restaurator, da bi potom studirao filozofiju i uporednu religiju na Univerzitetu u Jerusalimu, gde je kasnije predavao starogrčke religije. Predavao je poeziju na univerzitetima u Izraelu, Velikoj Britaniji i Japanu, autor je 7 knjiga poezije, a njegove pesme prevođene su širom sveta, do sada na više od 30 jezika. Dobitnik je i mnogih nagrada. Sam je na hebrejski preveo indijski ep Mahabharatu i od svojih prevoda sačinio antologiju antičke grčke poezije. Sada slušamo Vidu Ognjenović, koja je zajedno sa Davidom Albaharijem prevela na srpski pesme Amira Ora za knjigu Pohara.
David je prvi počeo, što kažem, sa prevođenjem Amirovih pesama. Ja sam došla do tih pesama u Grčkoj na jednom književnom festivalu i odmah shvatila da imam posla sa ozbiljnim pesnikom i da te pesme zaslužuju da budu na našem jeziku, gde se, ja mislim, odnosno na kojem se, ja mislim, piše odlična poezija takođe. Kao umetnički fotograf, ja se nadam da ćete vi doći večeras da vidite te fotografije, one su vredne svake pažnje. Mislim da je to svaka od tih fotografija je zapravo jedna vrsta poeme, ne u tome što su lirske, nego u tome što su ozbiljne i što zaista traže tu neku tajnu između vidljivog i nevidljivog. I još nešto, mislim da to nisu fotografije koje, onako lagodne fotografije gde se nameće pejzaž sam i gde sama pojavnost traži fotografa da ga snimi i zaustavi i tako na neki način zaustavi taj trenutak. Naprotiv, Amir je fotograf koji interveniše u tome što vidi, birajući detalj, birajući tačan položaj kamere, studirajući to što snima.
Ne znam da li ste shvatili, izložba fotografija Amira Ora, koja će biti večeras otvorena, ima naslov Vidljivo i nevidljivo. Biće otvorena u 19 časova u sali Amerikana Beogradskog doma omladine, a već sutra Amir Ora je sa ekipom na književnoj večeri u Požarevcu.
So fine, the day.
Kulturnom centru održano je književno veče posvećeno romanu Milovana Stankovića pod nazivom Ako u sledećem životu budeš leptir. Ovu knjigu je objavila književna opština Vršac, a događaj je pratila Sonja Milovanović.
Novi roman Milovana Stankovića, Ako u sledećem životu budeš leptir, baš kako i naslov nagoveštava, priča je o potrazi za identitetom u kojoj je unutrašnji preobražaj jedna od ključnih posljedica junakovih postupaka. Glavni junak Martin pokušava da se odupre strahu od smrti. To i pokreće radnju koja predstavlja lavirint njegovih pogrešnih poteza. Međutim, baš takvi potezi su i put ka unutrašnjem biću, te zato autor ističe da je ovo tek naoko priča o ljubavi, a pre svega o metafizičkoj potrazi za sopstvom.
Ljudi koji su čitali roman, neki od njih je roman podsjetio na film Stanleya Kubricka Širom zatvornih očiju. Milet je malo pre rekao, širom otvornih očiju treba da se prati ovaj roman, zato što, znači, svojom poetikom i svojim zahtjevima stvarno traži angažman čitaoca. Postoji tu i sličnost sa Heselom poetikom, sa njegovim stepskim vukom, gde postoji virtualno pozorište, gde u stvari dolazi do susreta sa onim ženskim elementom koji mora da se emanira u ličnosti. Znači, naš glavni junak prolazi kroz jedan put. To je put smrti i samoće. To je jedan labirint u kome on mora da izgubi sebe starog da bi pronašao sebe novog. I to je jedan put za koji se uopšte ne zna kakav će biti ishod.
Književni kritičar Draško Ređe po recenziji romana ističe da Stanković posjeduje senzibilnu i često neočekivanu rečenicu. Na jezičku rafiniranost skrenuo je pažnju i Mileta Ćimović-Ivkov, rekavši da je roman Ako u sledećem životu budeš leptir Milovana Stankovića polemična knjiga koja na poetsko-metafizički i ponegde eseistički način govori o svetu savremenog čoveka.
Njegovi junaci se retko iskazuju običnim kolokvijalnim jezikom, još ređe slengom. Njihov jezik, njihov način, uvek je osenjen kulturom, umetnošću, filozofijom, misaonošću, znanjem. Oni se kreću u jednom apstrahovanom, idealizovanom svetu. To je zapravo neka vrsta paslike ovog sveta u kojem su svi kodovi vrednosti i sve naše kulturne dugovremene navike, ako ne porušene, ono ozbiljno unižene pa i dovedene u pitanje. Na taj način se može, istini za volju, ograničeno, ali jednako verujem uverljivo kazivati i o idejnoj i misaonoj kritičkoj angažovanosti ove proze Milovana Stankovića, jer ona čitaoca suočava sa njegovom idealizovanom projekcijom, koja ne može biti, jer nije suštinski odvojena od stvarnosti u kojoj je sve drugačije nego što se dešava u, kako smo kazali, njegove literarnoj projekciji.
Milovan Stanković rođen je 1969. godine, a diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Prije romana Ako u sledećem životu budeš leptir napisao je i roman Sve o porodici Fuller, za koji je dobio nagradu Isidora Sekulić 2002. godine. Pored romana piše i objavljuje priče i poeziju.
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u utorak su u okviru tribine Stevan Majstorović predstavljeni inovativni pristupi kulturnih politika koji predstavljaju doprinos mladih istraživača iz Srbije u ovom polju na evropskom nivou. Reč je o radovima Višnje Kisić, Gorana Tomke i Marka Radenkovića. Njihovi pristupi bit će predstavljeni u sutrašnjem izdanju emisije Radio Vizor, a za današnje kulturne krugove izdvajamo delove obraćanja istoričarke umetnosti Irine Subotić i kompozitorke i članice Nacionalnog saveta za kulturu Ivane Stefanović, koje su također bile učesnice ovog skupa. Njihove reakcije tiču se aktuelnog stanja u kulturnoj politici Srbije, zabeležila Snežana Stamenković.
Kao članica međunarodne organizacije Evropa Nostra, profesor emeritus Irina Subotić je nedavno boravila u Grčkoj, gde je prisustvovala otvaranju novog muzejskog prostora sa oko 25.000 kvadrata, koji će biti posvećen umetnosti nastaloj poslednjih nekoliko decenija u ovoj zemlji. Taj događaj naterao je Irinu Subotić da napravi neku vrstu poređenja.
Kako je moguće Grčka, koja je na kolenima pred Evropom, koja je do te mere ugrožena sa svih strana, ima snage da to uradi? Kako je Grčka organizovala konferenciju, koja je završena sada, posvećena početku predsjednikovanja Grčke Evropskom unijom pod nazivom Prvo nasljeđe? Dakle, nisu hteli da govore o bankama, nisu hteli da govore o nezaposlenosti, nisu govorili o toj trojci koja njima stalno preti. Oni su smatrali da Grčka u evropskom kontekstu mora da izađe sa svojim nasljeđem, sa svojom civilizacijom. To je bila perfektno organizovana konferencija, jer su oni shvatili da je to njihovo bogatstvo i da je to bogatstvo cele Evrope. Dakle, jedna dobra organizacija, jedno dobro, mudro ponašanje u odnosu i na one koji tako ugrožavaju tu Grčku. Mi ne kažem da nisu oni bili krivi kad su imali 15 plata ili dobijali sve svoje privilegije, ali u svakom slučaju u ovom času jedan dostojanstveni način govora sa Evropom, to su bili ministri gotovo svih evropskih zemalja, a posebno iz regiona, ni jedan jedini član iz Srbije, čak ni mali savjetnik iz ministarstva, a kamoli neki ministar nije došao. Srbija uopšte nije bila zastupljena. Ja sam pokušala da budem Srbija, ali su mene stavili u međunarodnu organizaciju Evropa Nostra, ali u svakom slučaju to samo pokazuje da zaista i kulturna politika kod nas ne prepoznaje koje su vrednosti, ne može da se snađe sa svim problemima sa kojima se mi suočavamo, pa i sa muzejima. Dakle, za muzeje kažu nema para, biće za šminkanje, da se poprave možda neke salice ili da se u njima nešto počinje da izlaže, pozajmljivaće se drugi prostori, kao što radi Muzej savremene umetnosti, to će još godinama da bude jedna bolna tačka, ali da pokušamo da odgovorimo zašto je. Da li je tačno da ima para za zidanje jednog novog centra za promociju nauke, a nema za nacionalni muzej? Da li je tačno da Grčka može jedan novi muzej od 25.000 kvadrata da posveti samo savremenoj umetnosti, a da Srbija nema već 20 godina svoj nacionalni muzej? Da vas podsjetim, 1995. godine bila krađa jedne Renoirove slike, tada je 1996. skinuta inostrana kolekcija, 99. sve sem srpske umetnosti, jer smo mi bili jači od bombi, pa mogu bombe i da padu na srpsku umetnost. I zatim je 2003. muzej zatvoren u elanu velikih promjena, u ogromnoj želji da muzej postane onako dostojanstvena ustanova kakva je Srbiji potrebna. Krenulo se sa tim i zaustavilo. I niko to ne može da krene sa mrtve tačke. Pitanje para jeste jedna stvar, ali se pare mogu naći za druge stvari, a ne može naći za ono zašto se ne vapi.
Sa druge strane, Ivana Stefanović je reagovala na nedavno objavljene rezultate konkursa Ministarstva kulture Republike Srbije.
Naravno, svako od nas je prvo išao da vidi ono što ga interesuje. Bibliotekari, likovni umetnici, svi su pogledali svoje oblasti, ja sam pogledala svoju. Šta sam tamo pročitala? Pročitala sam sledeće. Na spisku 69 naslova projekata koji su se javili na konkurs Ministarstva kulture, nema dva. nema mnogo, ali od dva hoću nešto da vam kažem. Jedno je Bemus, festival čija je tradicija duga 45 godina. Drugo je Međunarodna tribina muzičkog stvaralaštva, čije trajanje je sada već 23 godine, a baštini još 45 u Staroj Jugoslaviji. Nema ta dva festivala. Dakle, kada spojite savremeno srpsko stvaralaštvo u kontekstu međunarodnog, pošto je Međunarodna tribina međunarodni festival, u kome se izvode, naravno, pretežno dela domaćih kompozitora, ali i stranaca, kada na to naslonite Bemus, koji je sa svojih dve ili tri nedelje programa uključivao veliki broj srpskih izvođača, vi onda dobijete šta? Ja. Ja dobijem spaljeno polje. Nema muzike. Ima svašta na tom spisku. Ima i Nomusa, i Nimisa, i Subotičkog festivala koji se zove nekako Finis. Ima i Kunstardorf koji je umeđu vremenu postao i muzički festival. Svega toga ima. Ovoga nema. Nisam sigurna, i to mislim, hoću da kažem u svoju odbranu, ja uopšte ovde ne govorim i ne zastupam tezu da su stvari nepromenljive. Naprotiv, stvari moraju da se menjaju. Ali jedino što ne može, stvari se ne mogu ubiti. Jer ako se to uradi, onda više nema ničeg. Still I won't let go.
15:42, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Čuli ste malo pre reakcije koje se tiču aktualnog stanja u kulturnoj politici Srbije, istoričarke umetnosti Irine Subotić i kompozitorke i članice Nacionalnog saveta za kulturu Ivane Stefanović. Sigurno će biti još ovakvih komentara i reakcija s obzirom na to kakvo je stanje u kulturi, a mi nastavljamo sa predstavljanjem aktualnih događaja. Dve izložbe na svoj način ističu magičnost slikanja. Reč je o portretima Dragana Cvetkovića, Galerija Beogradske tvrđave, i izložbi nazvanoj Unutrašnja slika Dobrivoja Rajića, Prodajna galerija Beograda. O ovim izložbama govori Bratislav Ljubišić.
Jeste pojava fotografije u mnogome izmenila svest o mestu i značaju slike i slikarstva. Usaglašavanje ljudskog oka sa objektivom dovodi do utiska da je tačnost zauvek obezbeđena. Tačnost reprodukcije prirode. No, ubrzo se shvatilo da je ipak u svemu tome dominantna nesavršenost oka, jer ona određuje šta će objektiv ovekovečiti. Naravno i misao, odnosno ljudski um, sa svojim uobražavanjima, sklonosti ka igrarijama i laganju, odnosno uvođenju neistine u prostor istine. Ali jednom oslobođena slika od potrebe da bude isključivo zabavljena mimezisom, da se bavi tačnošću, ona se latila svoje slobode i počela sa bavljenjem i rešavanjem svojih unutrašnjih problema i zagonetki. Istražuje se svetlost, materija slike i sve ono od čega je sastavljena. Tek tada se dolazi do istine. I slika i fotografija su nemoćne pred prirodom i njenom tajanstvenošću. Otkriti mehanizam nastajanja postojanja, doći do fenomena zvan vreme i njega analizirati na način seciranja organizma, jednostavno je nemoguće. I u umetnost se ponovo vraća igra. Pretvaranje istine preko laži do druge meta istine samog umetničkog dela. Dragan Cvetković je upravo zabavljen jednom takvom mogućnošću. Kako da portret bude i slika i prilika nekog ko objektivno postoji, ali i samostalna i sopstvena priroda slike, onog čudoređa koje se samo ovlaš naslanja na postojeće. Šest pokušaja da se portret osamostaljen prikaže istovremeno i kao zabeleška objektivnog postojanja i kao slika, ona svoja, jeste ono što je ponuđeno u novom prostoru Beogradske tvrđave u Stambol kapiji. Sada je to malo višlje, jer je niži ili prva kapija sa dva prostora, jedan je bio galerija, a drugi prodavnica suvenira, ispražen i čeka neku drugu namenu. I pored diskretnog osvetljenja, pred posmatračem je istaknuta dilema koja nedvosmisleno stavlja sliku i kao sliku u prvi plan. Tek negde drugde je asocijacija na postojeće i viđeno lice. Njegova rasplinutost nikako ne smeta. Prihvatamo je kao analizu objektivnog što vremena, što materije. U tom smislu, umetnik je vrlo precizan. Igri je dat primat. Sam naziv Unutrašnja slika jasno stavlja posmatraču da će se baviti značinskim slojem jedva vidljivog postojanja materijala od kojeg je slika sačinjena. Dobrivoje Rajić ume da otkrije lepotu isijavanja, postupka koji je među prvima koristio Velázquez. Boja na boju, fleka do fleke i eto čuda. Pred posmatračom se, zahvaljujući moći oka, gradi slika realnosti. Tu realnost u ovom slučaju umetnik nastavlja da analizira, da je secira. Isijavanje dobija dimenziju svetlucanja i podsjeća na op-art. Jeste da je tu igra svetlosti i tame, da su sučeljene različite boje, tačnije pigmenti, i da su dobijene zanimljive površine koje kipte od unutrašnje tajnovitosti. Za pristalice minimalnih senzacija pravo zadovoljstvo. I ovdje je analiza sagradila celinu koja sasvim uspešno opstaje kao celovita slika nečeg objektivno postojećeg. Dragan Cvetković je rođen 1961. godine u Zrenjaninu. Beogradski je đak i u njemu živi i radi kao samostalni umetnik. Dobrivoje Rajić je studije umetnosti okončao u Novom Sadu. Samostalno izlaže od 1976. godine.
nights are drawn out long, and you're kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. And you are sitting in the corner with the coats all piled high, and I thought you might be mine. In a small world on an exceptionally rainy Tuesday night, in the right place and time. You made it all right. I got a feeling I might have lit the very fuse that you were trying not to light. You were a stranger in my phone book. I was acting like I knew, 'cause I had nothing to lose. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, it ain't funny what y'all do.
Danas je u pozorištu Boško Buha održana konferencija za novinare povodom nove premijere predstave U strahu su velike oči po tekstu Milene De Polo. Predstavu režira Milan Karadžić. Predstava se inače bavi dečjim strahovima i traži načine kako ih pobediti. Strah se najbolje pobeđuje igrom i maštom, a to važi i za decu i za odrasle. Zato predstava ima lekovito dejstvo, to kaže Milena De Polo.
Mi smo se u ovoj predstavi bavili dečijim strahovima i pokušavali smo da nađemo neke odgovore kako se on može pobediti. Naš odgovor do koje smo došli u radu na ovoj predstavi je da se strah najbolje i najlakše pobeđuje igrom i maštom. A ja mislim da ono što je dobro u vezi sa ovom predstavom je da je taj odgovor univerzalan, jer i odrasli ljudi zadržavaju mnoge strahove koji kasnije sputavaju u životu, a ja mislim da ih i odrasli mogu pobediti igrom i maštom, sad naravno ne voženjem autića i tako dalje, ali na primer, učestvovanjem u kulturnom životu našeg grada. To je jedan način na koji se odrasli mogu igrati. E sad, mi smo odgovore na ta pitanja potražili u našoj narodnoj književnosti, u narodnim bajkama i pesmama epskim i lirskim, u verovanjima, bajalicama i tako dalje, tako da će deca, pored ovog lekovitog dejstva predstave i pobeđivanja straha, imati priliku da saznaju gde se krije, na primjer, roždajna snaga, šta je to zduhač, moći će da čuju bajalice kojima su ljudi rastarivali nevreme, veštice, borili se protiv uroka, takođe opet boreći se naravno sa svojim strahovima na način tadašnjeg čoveka. I sama forma ove predstave obiluje igrom, tako da najlepši moment u ovoj predstavi je zapravo što sve potiče na glumačkoj veštini. Ovih, sad ih ima ovde više, ali četvoro glumaca igra u predstavi, postoje četiri uloge i peta dečija uloga. Ali na ovih četvoro glumaca sve počiva na njihovoj veštini, jer oni su ti koji se transformišu, osim u svoje likove koje igraju, i u veštice, i u aždaje, i u ali, i u bauke, igraju razne delove tela te aždaje, pošto ona mora da bude velika. Takođe i kompozitor Irena Popović i koreograf Bojana Mišić, one su se takođe na neki način igrale ovim etno motivima, tako da ovaj etno deo predstave muzika i pokret, neka naša stilizacija i nadgradnja tih etno motiva.
Čuli ste Milenu De Polo, a reditelju Milanu Karadžiću, ovo je 33. režija u pozorištu Boško Buha. On ističe da osim lekovitog dejstva, to jest edukativne funkcije, predstava ima dosta humora.
Evo, uglavnom, čuli ste otprilike šta je predstav, znači, ajde, možemo da ga nazovemo uslovno mjuziklom za decu. U odnosu na naše mogućnosti, naravno, tehničke, da pravimo mjuzikl. Stvarno je fantastična Irena Popović, kompozitorka koja je napravila ovako divne songove, i ova divna ekipa koja je to radila, a Milana De Polo, naravno, zaronula je u bajke, u narodne srpske bajke iz Vuka Karadžića, jel, iz Birki, i razne druge etnomotive. I stvarno mislim da smo napravili, ja moram da priznam da smo se i mi divno zabavljali, igrali, uživali. Znači, predstava koja zahteva veliku veštinu, znači i glumačku, pevačko, igračko, jel, mislim u svakom pogledu, disciplinu, tačnost, ali mislim da ono što kroz predstavu provejava i ono što će biti jako interesantno deci, to je i puno humora dobro. Znači, osim ove edukacije, jeli, ove terapeutske uloge predstave, jeli, da leči decu od straha, raznih strahova, ala bauka, mraka, ne znam, oluje, groma i tako dalje, svih tih, jeli, pojava od kojih se i dan danas bojimo, jel?
U raznim oblicima.
Tako da mislim da je izuzetno zabavna i da će deca rado gledati, znači pored ovog edukativno-terapeutskog, pošto nije velika predstava, mi očekujemo predstava sa ovakvim sadržajem, mislim da može puno i da gostuje, znači ona nije komplikovana kao neke druge naše bajke, jel? Koje su teške i moraju da se prevoze kamionima i autobusima, ovo je nešto što može da stane u neki dobar kombi. Pa da odemo malo do Kanade, malo do Nemačke, malo za naše ljude koji tamo žive. I hvala ovoj ekipi što je ovako zdušno radila i što smo se družili.
Kostime i scenografiju je uradila Jelena Stokuća. U predstavi igraju Aleksandar Radojičić, Nemanja Oliverić, Jelena Trkulja, Maja Lukić, Uroš Jovčić, Nevena Ristić, Mateja Đukić i Uroš Najkić. Premijera predstave U strahu su velike oči za decu je u subotu 15. marta u 12 sati, a za odrasle takođe u subotu 15. marta u 20 sati. I još samo za kraj ovog priloga da kažem da je VD upravnik pozorišta Boško Buha Milorad Mandić govorio o tome da će najverovatnije potrebna rekonstrukcija matične scene biti i najvjerojatnije do kraja sezone će se igrati predstave, da bi zatim će oni preći u ustanovu kulture Vuk Karadžić i na toj privremenoj adresi će biti dok traju radovi na zgradi na Trgu Republike.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
U današnjim maskama govorit ćemo o predstavi Mali mi ovaj grob, koja je sinoć premjerno izvedena u Bitev teatru, zatim o promocija novog dvobroja časopisa Teatron, koja je također bila sinoć u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Očekujemo dolazak glumca Branislava Lečića, povod je premijera predstave Unosno mesto, koja je bila nedavno u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Dakle, Mali mi je ovaj grob, drama Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića, koprodukcija Artefakt Bitev teatar, kamerni teatar 55, kazalište Ulisis i Testament Films. Premijera, kao što sam rekla, sinoć u Bitev teatru, tamo je bio Goran Cvetković.
Više i manje od teatra. Biljana Srbljanović, najznačajnija domaća dramska autorka, dobila je poziv od jednog bečkog teatra da napiše dramu o Gavrilu Principu, atentatoru na Franca Ferdinanda, nasljednika krune austrougarskog cara i kralja. Taj atentat 28. juna u Sarajevu bio je povod da moćna austrougarska carevina objavi rat maloj kraljevini Srbiji. Okrivila je srpsku državu da je organizovala taj atentat, da bi ugrozila veliku austrougarsku carevinu sa idejom da je oduzme Bosnu i Hercegovinu, koju je ova upravo prisvojila. S obzirom na dalje rešavanja, počeo je Prvi svjetski rat, u kome se dotična austrougarska carevina raspala, a Srbija proširila na teritoriju cele nove države, kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslavije. Neki snovi naroda su se ostvarili. Neki su narodi to shvatili kao oslobođenje od vekovnog ropstva, dok su drugi žalili za izgubljenu moć. Promenila se politička karta Evrope, izginulo je nekoliko miliona ljudi na frontovima, sklopljeni su novi politički savezi, raspali se stari. Nekoliko država je nastalo raspadom austrougarske monarhije. Evropa je postala sasvim drugačija. Kapitalizam umjesto feudalizma, ali i socijalizam i nova sovjetska država, sve je to stvaralo novu istorijsku dinamiku koja će kroz jedva 20 godina dovesti do novog drugog svjetskog rata, koji, kažu, još nije završen. Uslovi u kojima je Gavrilo Princip ubio dotičnog nadvojvodu kao član organizacije Mlada Bosna, pripreme za taj atentat, upletenost drugih organizacija kao što je Crna ruka, Sloboda ili Smrt, na čijem čelu je stajao Dragutin Dimitrijević Apis, glavni organizator majskog prevrata i krvavog ubistva kralja Aleksandra Obrenovića, da bi na vlast došla dinastija Karađorđevića, sve vrlo složeno istorijsko i društveno tkanje koje su proučavali mnogi istoričari, a autorka Biljana Srbljanović sklopila je, posle proučavanja mnogih dokumenata, kamernu dramu intimnih detalja iz života budućih atentatora, mladića ispod 20 godina starosti, studenata i radnika, siromašnih idealista, odlučnih da promene istoriju, da prekinu okupaciju austrougarske države nad, pre svega, Bosnom i Hercegovinom, a onda i na svim slovenskim zemljama u Europi. Naravno da su to bile ideje utopističke i u suštini fanatične, ali vera u ispravnost tih ideja pokrenula je vrlo konkretne akcije. Čvrsta ilegalna organizacija, povezivanje sa Crnom rukom, nabavljanje oružja, detaljno planiranje atentata i njegovo dosta trapavo izvođenje. Naravno, Biljana Srbljanović nikako nije mogla prikazati nešto što bi se moglo nazvati kompletna istina o ovom događaju. Teško da će se ikad ta slagalica tajnih i polutajnih, poznatih i nikad saznatih događaja i činjenica isklopiti. Zato je odlučila da ispriča jednu moguću priču, odnosno da iznese svoje viđenje tih događaja, sasvim autorski, ali ipak sa ozbiljnom odgovornošću prema poznatim istorijskim faktima. Pored tadašnjih fakata, autorka je unila i savremene asocijacije. Pominje se atentat na predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića i traži se izvesna veza između jedne linije u sarajevskom atentatu, velikosrpska balkanska politika, koja je po sudu autorke pokrenula i ubistvo Đinđića. Bila je i vrlo važna u liku crne ruke Japisa i u atentatu na nadvodu Ferdinanda. Time se brižljivo razlažu i razdvajaju ideje Mlade Bosne kao jugoslovenske organizacije mladih utopista od krvavih iskustava nasilničke crne ruke. Time se otvaraju šira polja diskusije o politici i moralu, o pravdi i nasilju, o idejama i sredstvima političkih promjena. Dramska struktura Bljine Srbljanović ima naročito naglašenu ličnu, socijalnu, emotivnu boju događaja. Prvi deo drame je vezan za dečačke igre tri mladića i jedne devojke, sasvim kao da smo u sferi omladinske literature. Na tom fonu, skoro kao deo te igre, pojavljuju se ideje o nekoj pobunjeničkoj akciji, patriotskog i socijalno-buntovničkog zanosa. Par sekvenci u kojima se jedan lik, Nedeljko Čabrinović, sreće sa Apisom i postaje ritualno član Crne ruke, Slobode ili smrt, terorističke organizacije, treba da prikažu pravi istorijski kontekst zbivanja. Čini mi se da su scene, bar kako su prikazane na premijeri u režiji Dina Musafića, scene u kojima se mladi budući atentatori snalaze u svakodnevnom životu i pripremaju za istorijski čin, prikazane jednostrano, sasvim kao u omladinskom teatru. To olakšava dramsku tenziju i otežava praćenje stvarne strukture događanja. Tako je i tih par scena sa Apisom prikazano sa dosta groteskne podsmešljivosti, pa je Apis shvaćen kao neki bezočni klovn, bar u vrlo teatralnoj, artificijalnoj interpretaciji Svetozara Cvetkovića. Bilo je važnije da Apis ispadne smešan nego opasan, što je sa aspekta prezira prema terorizmu kao aktivnosti ispravno, ali bojim se nestvarno. Razumem da Apis treba da bude prikazan sa negativnim predznakom, ali olakšavanje njegove lične moći i sumanute đavolske snage lakim humorom ne doprinosi mnogo stvaranju distance ili saznanju suštine opasnosti od takvih ljudi. Čini mi se da tako tretiran Apis ostaje površno shvaćen i prezentiran i da ne dopire do stvarnih razmera zločina, pogotovo u kontekstu kojim se uspostavlja produženje delovanja Crne ruke na atentat na Zorana Đinđića, koji je ubijen na dan ove premijere pre 11 godina na sporednom ulazu u zgradu vlade Srbije ispred zaključanih vrata. Nedeljka Čabrinovića majstorski sa svim nijansama i sadržajno igra odlični Nermin Bravo. Nije propustio ni jednu misao, ni jedan gest, ni jednu senku ideje ili emocije da ju ne posveti dužnu pažnju i moderno je ne osvetli znalački odabranim glumačkim izrazom sa razumevanjem, sa znanjem, sa iskustvom, sa jasnim ciljem razrešenje događaja. Dvojica mladih atentatora, Gavrilo Princip i Danilo Ilić u interpretaciji Milana Marića i Marka Janketića igraju brzo i mladalački, kao da se pripremaju za neku mladičku vidurmu, a ne za fatalni atentat. Tek u posljednjem delu predstave, neobično obešeni Marko Janketić dobro ulazi u gorku ironiju i stvara vrlo složenu sliku patnje i tragičnog saznanja. Mlada Amila Terzimehić veselo i sasvim devojački igra čak i u smrti Čabrinovićevu sestru. Ovo troje glumaca dalo je sve od sebe da izgradi baš te i takve likove mladih koji bi danas mogli da žive i smišljaju neke akcije, ali nažalost nedostaje im onaj drugi sloj tragičnog i bolnog iskustva vremena koje ni u drami, ni u predstavi nije ispitivano. Scenografija Dragutina Broza bila je zaista efektna, atraktivna i funkcionalna. Aluminijumski kreveti, lako pomerljivi, kombinovani sa mesarskim kukama na konstrukciji, odigrali su sve ambijente. I sobe, i zatvore, i bioskopske sale, i klanicu sa ogromnim komadom govedine, koju svi kupusaju testerama, satarama i noževima, što bi trebalo da nas poveže sa odvratnim atentatima i sa surovostima mučenja. Kostimi Darinki Mihajlović bili su funkcionalni. Draško Adžić je komponovao vrlo jaku muziku koja je davala modernu dramatiku scenama. Violončelo je uživo svirao moderno i dobro, pratići neobične songove koje pevaju glumci Nebojša Janković. Videli smo predstavu koja je svakako značajna, više i manje od teatra. Predstavu koja preispituje mnoge pojmove iz istorije i sadašnjosti. Koliki će biti njen domet i uticaj, vidjet će se daljim igranjem. Odabrana publika na premijeri odlično je prihvatila ovaj kamerni spektakl o atentatu i slobodi, o krivici i zanosu, o kazni i pobedi, o tragediji i mladosti i pogledima u neveselu budućnost, o iluzijama i prevarama, o idealima i o smrti. Srećno.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo sinoć u Bitev teatru na premijeri predstave Mali mi je ovaj grob Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića, a u Muzeju pozorišne umetnosti također sinoć predstavljanje novi dvobroj časopisa za pozorišnu umetnost teatrum. Druga svetska teatrona koju je priredilo aktuelno uredništvo ostaje na kursu suočavanja naše pozorišne prošlosti sa savremenom pozorišnom produkcijom. Na predstavljanju novog izdanja teatrona bio je Ranko Stojilović.
Dvobroj 164 i 165 časopisa Teatron za drugu polovinu 2013. godine na svojim stranicama donosi sinhrono sadejstvo pozorišne istorije, teorije i prakse, napomenuo je njegov glavni i odgovorni urednik Radomir Putnik. Centralni deo ovog izdanja posvećen je jubilejima, 120-godišnjici rođenja velikog pesnika, prozaiste i dramskog pisca Miloša Crnjanskog, kao i obeležavanju 9 decenija od rođenja po mnogima naše najznačajnije glumice druge polovine 20. veka, Mire Stupice, i proslavi isto tako 90. rođendana pisca, dramaturga, reditelja i teatrologa, doktora Milenka Misailovića. Esej o Milošu Crnjanskom kao dramskom piscu priredila je profesor Zorica Nestorović.
Čini se da je zainteresovanost naučne i čitalačke javnosti za Crnjanskove drame osetno slabija nego kada su u pitanju njegovi romani i lirika. Ali napomenimo to odmah, iako pretpostavljamo da su razlozi za to brojni i uronjeni u poetički iskustveni horizont različitih vremena, smatramo da ni jedan od njih ne treba vezivati za slab umetnički kvalitet Piščevih drama. Crnjanski je pisao dobre drame. ali su njegovi romani odneli prevagu u recepciji. I to je primetno čak i u značajnijem prisustvu različitih dramatizacija njegovih velikih romana i drugih proznih dela ovog pisca u odnosu na postavku njegovih dramskih tekstova na pozornicama. Miloš Crnjanski u više navrata različitim povodima i u raznovrsnim tekstovima napominjao da je napisao ili započeo rad na nekoliko drama. Kako su neke od njih izgubljene još za Piščeva života, njegov dramski opus čine tri drame i to su Maska iz 1918. Konak iz 1958. i Tesla iz 1966. Za njegov prvi dramski pokušaj istraživači najčešće uzimaju jedan odlomak koji je sačuvan na listu ispisanom dečijim rukopisom uz koji stoji kasnije dodata opaska pisca koja glasi iz jedne tragedije ala Jakšić godine 1906. 8. znak pitanja. Crnjanski je u svojim esejima, pozorišnim i književnim prikazima otkrivao dobro poznavanje naše dramske tradicije i rekla bih jedno pregnuće za izvođenje dela ili drama koje joj pripadaju na domaćim scenama. U jednom od svojih tekstova iz 1935. godine on ističe, citiram, prvi zadatak pozorišta koja primaju državnu pomoć mora biti negujte domaću pozorišnu literaturu. Kraj citata. Crnjanski je naravno također bio i sjajan poznavalac istorije evropskog pozorišta i drame, posebno novih teatarskih tendencija koje su obeležile kraj 19. i početak 20. veka.
O glumačkoj karijeri Mire Stupice, dugoj 6 decenija, o njenom osobenom i svestranom stvaralačkom opusu, govorila je Ksenija Šukuljević-Marković, čiji je tekst u glumačkom sazvježdju Oriona na stranicama Novog dvobroja časopisa Teatron.
Kada se danas posle 70 godina od nastanka glumačke karijere velike umetnice glumice Mire Stupice sagleda njen stvaralački opus na pozorišnoj sceni, u mediji filma, radija i televizije, stiče se uverenje o gotovo neverovatno obimnom, bogatom, raznovrsnom, uistinu raskošnom i impresivnom njegovom karakteru i dimenzijama. Upravo po ovim odlikama glumačko delo Mire Stupice je toliko osobeno i vredno da se uvrstilo u red ostvarenja najizabranijih velikana srpskog glumišta u vremenskom rasponu od 1,5 veka od nastanka profesionalne pozorišne umetnosti na našem tlu do naših dana. Mira Stupica iskazala se isključivo kao glumica i na tom polju suvereno je ostala decenijama. Obimnost njenog glumačkog dela sagledava se u broju od preko 200 uloga ostvarenih u pozorištu, filmu, televiziji, radiju. Bogatstvo njenog glumačkog dela potvrđuje raznovrsnost repertoara domaćeg i stranog koju je tumačila u svim žanrovima u rasponu od tragedije i drame do komedije, u kojem se sa podjednakim uspehom ogledala i potvrđivala kao umetnica. Raskoš njenog stvaralaštva sagledala se po ogromnom talentu, znanju, sposobnosti, ostvarenom delu i posvećenosti pozivu sa kojim je izgrađivala svoje uloge i naročito sugestivnosti kojom je plenila gledalište. Posebno se ističu brojne uloge kreacije, to jest uloge koje ona prvi put predstavila u našoj sredini i koje su poistovetile interpretirane likove sa njenom ličnošću.
O nemerljivom doprinosu koji je dr. Milenko Misailović dao teoriji drame i pozorišta i o spektru različitih pozorišnih poslova koji je obavljao, pisao je glavni urednik Teatrona, Radomir Putnik.
Milenko Misailović je jedna izuzetna pozorišna ličnost. On je obavljao mnogo pozorišnih poslova. I ne samo pozorišnih. Po obrazovanju je i filozof, i pedagog, i pozorišni reditelj. Objavio je 15 značajnih knjiga iz oblasti teorije stvaralaštva, pre svega iz oblasti teorijske teatrologije, a bavio se i svim drugim poslovima kojima se mora, hteo ne hteo, baviti dramaturg u pozorištu. Radni vek je proveo u Narodnom pozorištu u Beogradu. Tu je bio i dramaturg i reditelj, ima oko 40 režija ostvarenih, što u Narodnom pozorištu, što gostujući po zemlji Srbiji, pisao je drame sa uspehom. Ali je, kada se sada podvlači crta I kada treba sagledati njegovu celokupnu stvaralačku delatnost, najveći trag ostavio kao teatrolog.
Teatron neguje praksu predstavljanja dragocene domaće dramske baštine, a u ovom broju nalazi se apoteoza Đorđa Maletića, posmrtna slova kneza Mijajla Obrenovića, koja je jedini put objavljena 1869. godine i kojom je rad započelo Narodno pozorište u Beogradu. U odeljku posvećenom savremenoj drami objavljen je komad Miodraga Ilića Kazanova protiv Don Juana, u kojoj se autor ironično poigrava sa erotskim osjećanjima dvojice mitomana. Slušamo Miodraga Ilića.
Ja sam svoj komad Kazanova protiv Don Juana nazvao septom komedijom. Postavili su zapravo tri neka stožerna momenta koje su mene interesovala i zbog kojih sam se ja upustio u ovu avanturu pisanja jedne setne komedije. Dakle, zašto setna i zašto komedija? Komedija zato što zbog svoje komične krivice Kazanova i dalje, iako je sad već starac, hoće opet da bude ljubav. Eto nedolične situacije, eto apsurda, eto smešne pozicije. A zašto setna? Zato što je svaka starost i nemoć nešto što baca senku na naše želje, na naše prohteve, naše mogućnosti, pa i na taj smeh koji izaziva pozicija Kazanove. Ima melanholije, nečeg gorkog u tom smehu, otprilike kao što i Mitke u Koštani. Teži ka mladosti, žudi za mladošću, žudi još za nečim nedohvatnim u životu, svestan u stvari, on je i tragičan i komičan u isti mah. To je odnos između Kazanove i Don Juana. Kazanova je bio stvaran, a Don Juan je imaginarna, legendarna ličnost, pri čemu legenda i mit su uvek stvarniji od stvarnosti, uvek više traju jer se prenose usmeno i imaju svoju određenu hipnotičku snagu.
Kritički pogled novog broja Teatrona usmeren je na opersku premijeru Pod ovim znakom u Narodnom pozorištu, autor je Raško Jovanović, a o prošlogodišnjem festivalu MES, održanom u Bosni i Hercegovini, analitički je pisala Ana Tasić. U rubrici Teatrologija časopis osvežili ogledi mlađih snaga. Jelena Perić je analizirala dramu Dragoslava Mihajlovića Kad su cvetale tikve, posmatrajući je kao autonomno delo u odnosu na roman, a Aleksandra Bijelić piše o folklornom motivu vampira u savremenoj srpskoj drami. U stalnim rubrikama saradnici Teatrona prikazali su nove pozorišne knjige i s pijetetom se oprostili od pozorišnih delatnika koji su preminuli između objavljivanja dva broja časopisa. A sokek, a sokek, he's good Mrs. A sokek, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Sokek, a sokek, please good Mrs. A sokek, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. Sokek, a sokek, please good Mrs. A sokek, an apple, a pear, a plum or a cherry, God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Sokek, a sokek, please good missus a sokek, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Sokek, a sokek, please good missus a sokek, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soling till Christmas time next year. A sokek, a sokek, please good missus a sokek, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Sokek, a sokek, please good missus a sokek, one for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty.
see my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. Shortcake, shortcake, please give Mrs. a shortcake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Shortcake, shortcake, please give Mrs. a shortcake.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Ja sam već najavila da će sa nama u studiju biti glumac Branislav Lečić, koji je došao i kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Branislav Lečić je ovde sa nama. Povod je predstava Unosno mesto, komad Aleksandra Nikolajevića Ostrovskog. Režirao je Egon Savin. Premijera je bila ovih dana, tačnije 7. marta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i već su izašle i prve kritike, one su pozitivne. A ja moram nekako, kada već spominjem kritike, moram da kažem da je naš kolega Goran Cvetković napisao kritiku, i u toj kritici on kaže: Branislav Lečić, zlikovac broj 2 u ovoj predstavi. A ja ću sada na to, pošto mi je to onako kao reper, da vas pitam, šta je danas unosno mesto u Srbiji?
Unosno mesto? Aha. Pa pošto je unosno mesto u ovoj priči pozicija u državnoj ili privatnoj upravi, znači negde gde čovjek može dobro da profitira, a ovde se aludira pre svega na korupciju u društvu, na način da boravak na takvom mestu omogućava i zaradu, ali koju zaradu? Ne od plate, nego od korupcije, od mita. I samim tim unosno mesto je unosno mesto, egzistenciju rešava, jer čak se u nekim scenama postavlja pitanje likova koji učestvuju u ovoj drami: kako živjeti od plate? Pa to je gotovo nemoguće. Pa naravno i da je nemoguće. Vremena su takva da čovjek mora se bori na razne načine ili da radi nekoliko poslova da bi potkrepio svoje potrebe mesečne, a korupcija kao takva i kao mogućnost, pogotovo ako je društvo kompletno prožela korupcija, onda je
kao
to...
Kao što je naše.
Kao što je naše, ali kao što vidite i Ostrovski piše ne samo o društvu koje je evo sada prepoznatljivo u našoj blizini ili samo naše društvo, nego i prošlost pre više od 100 godina. Znači, postojala je takva vrsta straha, takva vrsta načina ponašanja, i korupcija je sastavni deo očigledno života. Ali jedno je kada se korupcija svede na minimum i biva kao i, znate, ono, kao crni novac i crno tržište kontrolisana, a drugo je kad ona postane mainstream, to je rečeno većinski učesnik u opšte razmeni novca i društvenih nastojanja, i jedini legitimitet nekakvog uspeha ili garancije da ćeš nešto uraditi time što ćeš upotrebiti mitu ili ga primiti.
Da, gde su svi pokvareni, i odrasli i mladi, korumpirani, da. Deca, kad rekao mladi.
Pa ta korupcija u ovoj predstavi, u ovoj temi, ona ima svoje dimenzije, to je čak ide na emotivnu korupciju, čitave oblike korupcije koje to izaziva, da vi od obične korupcije, znači ove koja je uobičajena, vezana za novac i za neke sitnije stvari, naraste na taj nivo da ona postane i emotivna korupcija, da ljudi koncipiraju svoj život nesvesni da su u stvari u sferi mreže korupcije i da je to logos korupcije, a ne potraga za istinskom srećom ili razmena onih vrednosti koje su postojale ili koje su utemeljene u ljudskom društvu i ljudskom rodu pre.
Da, Ostrovski je to napisao pre više od 100 godina, kako smo rekli, i to je neverovatno koliko zaista korespondira sa savremenim trenutkom. Ja ću samo reći da je, da se ona odvija u miljeu moćnih državnih činovnika, evo sad čitam iz programa za predstavu, i naglo obogaćenih moskovskih trgovaca, i upravo Ostrovski kaže da oni nisu više neobrazovani kao što su bili, njihovi očevi naprotiv imaju fine manire, eto koliko to sve poznato zvuči, lepu spoljašnost, idu u Pariz na izložbe, piju šampanjac, čitaju francuske novine i tako dalje, ali ništa od toga nije posljedica prave produhovljenosti, već sredstvo za mimikriju. Kada čujete ovakve rečenice, zaista vas iznenadi koliko je to sve primenjivo na naše društvo, a ne samo očigledno na naše. Korupcija je mesto koje caruje svugde u svetu manje više na određeni način, samo što su zakoni malo drugačiji i bar privid postoji.
Da, ali je strašno društva koja su u tranziciji, znači prelaze iz jednog sistema u drugi, kao što je slučaj sa našim i ne samo sa našim, otvaraju prostor za probitnu akumulaciju kapitala brzinskim sredstvima suprotnim i moralu, a vrlo često suprotnim i osnovnim pojmovima o humanosti, uopšte ljudskom međusobnom odnosu, zato što beskrupuloznost kao osobina postaje dominantna i ta osobina čak se privileguje, tačnije rečeno stavlja se na pijedastal osobine koja je poželjna i koja odražava jednu vrstu inteligencije. Ako si ti beskrupulozan, to znači nemaš apsolutno, ne obazireš se, nemaš nikakve etičke principe, prilagođavaš se brzinski, uvek gledaš samo dobiti, spreman si da sve što si izrekao obrneš i staviš u funkciju onoga što puni tvoj džep, onda to više nije čovek. To je jednostavno slika čoveka, jedna vrsta obmane koja nas sve koji imamo i zrno duše pretvara u ljude koji pate i osjećaju se kao da je vreme napustilo svoj smisao, kao da život više nema tu svrhu, nego da sve postane roba i da smo svi funkcionalno upotrebljeni ili sami sebe upotrebljavamo da bi opstali. To naravno nije rešenje, niti je put, i čovjek mora da se povrati sopstvenom duhu, da bez obzira koliko ga je u tragovima negde u pojavi, kako da kažem, osetio, primetio taj duh ili imao živ kontakt s njim, mora ponovo da se njemu vrati, da se osveži i da shvati da je upravo to zadatak na planeti, sačuvati svoj duh, a da su ovo izazovi koje mnogi ne polože, i ako izgledaju sjajno kao zvezde za života, oni i te kako brzo padaju i ostavljaju teške posljedice i na svoju interesnu sferu, znači govorim i o njihovoj familijama, sve to uočljivo i vidljivo, tako da čovjek mora tu da se ponovo nadahne jednim samopouzdanjem da je u stvari duhovni put jedini pravi put, i to je više puta dokazano, ne samo kroz literaturu i kroz osnovne duhovne vrednosti koje propovedaju institucije kao što su crkve, jel tako, ne govoreći o tome šta one same po sebi znače, ne govorimo o veri, o suštini, onda jednostavno dolaziš do mira. Taj mir rađa i zadovoljstvo i sreću životom u trenutku, bez obzira na gomilu nepravdi koji su kod tebe prisutni, što ne znači da se mi ne treba da borimo.
Da.
Nego ako napustiš sebe i ako je borba ta da otimaš da bi bio on, to jest sličan onome protiv koga se boriš, onda ta borba nema nikakvog smisla, ona je sjaši kurta, duzjaši murta, nego je stvar u tome da ta borba bude najzad onako kakva ljudska duša i ljudska egzistencija zaslužuje, a to je da bude duhovna, da bude prava borba motivisana pravilima igre koje su zajednička za sve.
Da, ali kada imamo situaciju u kojoj su svi, evo mi govorimo o predstavi, znači uvek imamo u vidu da je ovde reč o predstavi, a uvek pravimo paralelu naravno sa našim, sa društvenim kontekstom. A ako imamo u vidu dakle da je korupcija, da su korupcija i mit u svim porama i da na neki način vi vidite da niko nije toga pošteđen, taj duhovni put o kome vi govorite nekako deluje naivno s jedne strane, zato što mislite da se ljudi pobune protiv toga svega?
Ja nisam naivan, vrlo sam dobro sve iskusio i prošao, i kod mene više ništa nije naivno. Sve što kažem je i te kako potkrepljeno ličnim životnim iskustvom, i znam jednu stvar. Ljudski um ili ljudska duša i glad za, i želja za životom su daleko veći od svake druge sfere interesa čoveka. Tek naknadno on razmišlja o onome što je eventualno značenje njegovog života i pred sobom i pred drugima. Ali je uvek u svakom društvu, kažu vrlo jednostavno, oni koji vode društvo kreiraju društvo. Kako će ono biti u svojoj vertikali, ne samo horizontalno, znači kako organizacija društva i koje je to društvo i čemu teži, nego duhovna vertikala je nešto što određuje i pojedinca u tom društvu, a samim tim i celo društvo. I ko to kreira? To ako je pojedinac dovoljno jak ili ako je dovoljno dugo bio u kontaktu sa suštinom, to znači sa duhom, sa civilizovanim odnosima, sa slobodnim institucijama, sa pravnim sistemom, sa dugotrajnom demokratijom, sa ekonomskim uspehom, padom, klackalicom, ali je bio u kontaktu sa vrednostima koje su utemeljile njegovo biće generacijski, a ne samo za njegova života ili dela života. Onda možeš da računaš da će sam građanin, znači učesnik tog društva, reagovati na sve one elemente koje ponižavaju i ruše njegov integritet i one vrednosti za koje on se sam zalaže. Ukoliko toga nema, a treba da napravimo jedno društvo koje će biti kvalitetnije i bolje, ako hoćete i uspešnije, i u demokratskom, i u ekonomskom, i u kulturnom smislu, onda je logično da to mora da krene od ozgo. Znači od onih ljudi koji, nazove ih tako, predstavljaju u datom trenutku prosvećenije zato što su na javnoj funkciji, zato što uređuju društvo, zato što ga razumeju u celini, zato što znaju da ga uporede sa drugim društvima i oko nas i u jednom širem kontekstu onim društvima kojima težimo. Onda oni moraju da naprave jednu vrstu strategije kako do toga da dođemo, a ne da njihov interes bude isključivo lična korist i ona naravno samim tim grupna, partijska ili bilo koja druga koja se pod ličnom skriva ili pomoću koje se lakše ulazi do lične koristi. Ta vrsta svesti u stvari je poniženje koje se desilo i ovom našem društvu, jer političari, nažalost, oni koji bi trebali da daju elemente sve pomoću kojih mi dobijamo taj efekat brige o sopstvenom duhu, o sopstvenom egzistencijalnom postojanju, kako pojedinaca, tako i društvu, su odavno digli ruke od toga u ogromnoj želji i gladi, u pohlepi za sticanjem kapitala, jer ulaze u novi sistem kapitalistički, da bi sebe zaštitili i dali, kako da kažem, pretpostavku o tome koji su oni nivo intelektualni, oni su učinili da to objasne materijalnim svojim nivom, poredići se sa nekim drugima u okolini ili stabilnijim ili onim koji su kroz to prošli i dali sebi šansu za brzometno bogaćenje. Tako da u stvari ne postoji druga ulaznica u taj sistem po njima, osim toga da steknu kapital. I naravno da se politika u tom smislu smatra najidealnijim prostorom za upravo brzinsko prebacivanje iz socijalističkog nemanja u kapitalističko imati.
Da, ali vi ste, Branislave, bili također, evo sami ste rekli, imate iskustvo, odnosno prošli ste kroz razne etape i vi ste bili u vlasti. Mnogi su bili u vlasti.
Naravno da sam bio.
I govorili su upravo, da, i govorili su, i svi govore trebalo bi, a stvarnost nas demantuje upravo po tom pitanju. Znači, vi to što govorite, to je sve to u redu i ja sam saglasna također sa vama da je to put delovanja i da zaista mora da postoji svest i onda ona mora da dođe od ozgo. Ali, nažalost, mi evo toliko dugo živimo u zemlji gde posledica koja je danas.
Pa
evo.
Da, ali za vam nije jasno da kad se pojavi iko ko bi eventualno i imao sve te osobine ili imao većinu tih osobina sa željom da zaista javna funkcija postane mesto kreiranja društvene stvarnosti ili budućnosti, da on biva ubijen. Mi smo imali tu svež primjer, je li tako, sa Zoranom Đinđićem. Evo 11. godina. Ali hoću da kažem, znate, politika je vrlo fleksibilna. Ona hoće da sakrije svoje prave motive, pa će vrlo često upotrebiti ono što vi, to jest mi kao slušaoci, priželjkujemo da nam proda priču, ne bili u stvari obavila posao zbog koje i ušla ili su ušli u politiku. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da morate se vratiti sebi. Čovjek ne može više da očekuje sve od drugog. mora da se prepoznajemo sada po horizontali. Naravno, vertikala je duhovno stanje i svest, ali moramo u jednom normalnom životu da se prepoznajemo kako bismo prevazišli osnovne stvari egzistencijalnog tipa, ali da naše vreme bude upotrebljeno upravo na to. Da razvijamo duh, da prepoznajemo stvari, ako treba da se i organizujemo, ako treba i da razgovaramo, ako treba i da delamo kroz različite oblike društvenog, ali moramo da sačuvamo taj duh. Jer ako bi se samo isključivo prepustili lažovima i lašcima koji su oko nas i tekako potkovani, jer se oni usavršavaju, znate, to, kad kaže imaju bolje manire. Pa naravno, usavršavaju se, to je modern kapitalizam. Veština prevare je i da upotrebiš svoj intelektualni potencijal i sve ostalo što možeš. Svaka veština koja ti pomaže da ti umnožiš svoj kapital i da se produžiš dalje je dobrodošla. Tako da ne možemo da očekujemo sve od drugih. Ja mislim da se u politici stvari pomeraju tako što se interesne grupe ili interesi sudaraju. Pa onda zbog provere koja je neophodna u roku 2-4 godine, već po količini mandata, se vidi gde je koji šta je uradio. Pa svako dobije zasluženu kaznu neizborom ponovo. Tako da nama je i to mnogo. Nama je i 4 godine mnogo da čekamo. Ali je važno da znamo da se društvo pomera samo tako. Interesnim grupama, to jest interesnim partijskim načinom ponašanja i mišljenja, i gde se one sukobljavaju, za tu razliku društvo može da napreduje. Jer u stvari, da bi se dokazali i nastavili ponovo sebi dozvolili šansu da vladaju, oni moraju nešto pomere.
Da. Nama nije
moraju
da
pomere da. U našu korist.
Da.
I to je to što mi moramo da gledamo i da vidimo. E sad, da li ćemo naleteti uz Božju milost još na neku vrstu prosvećenog uma koji je u stanju da podigne društvo za jedan stepen više u tom smislu da nam organizuje zaista pravnu državu, slobodu institucija i da konkurenciju kao, mislim, omogući konkurenciju u ovom društvu, time bismo se spasli. Jer konkurencija, kada se pusti ovako kreativnom i individualistički nastrojenom društvu, ona uvek rađa dobro. Ali kod nas upravo zato nju sprečava. Jer ako postoji konkurencija, prepoznaće se da ja ne znam. I zbog toga ne dam konkurenciju. A to rade svi. Od političkih lidera do apsolutno svakog šefa na bilo kom mestu. Malo je ljudi u ovoj Srbiji koji su u stanju da gledaju nekog koji im je ravan ili bolji od njih kao saradnika, kao zamenika, kao drugog čoveka, trećeg, petog u svom timu. Zašto? Zato što taj čovek zna. I taj čovjek misli, ima svoje mišljenje i ne ladi samo, da kažem, moju misao ili moju slabost, nego uspeva i da mi kaže istine koje me pokreću.
Da, pa sam proces urušavanja kulture u ovoj zemlji je bio sredstvo da se tako nešto ostvari, da bude vladavina onih koji ne misle svojom glavom, odnosno mogu da vladaju sa narodom, jer nisu potrebni ljudi, to znamo, koji su misleći. Potrebni su oni koji klimaju glavom. I to je upravo, ja se izvinjavam, ali to se upravo desi preko kulture i zato je važno što se predstave bave ovakvim temama.
Tako je, ova tema direktno kaže,
ovogo, zato se vraćamo,
misli,
da.
Jusov, taj lik koga ja igram, kaže, hoće da misli svojom glavom. Znači, on je neprijatelj samim tim i treba ga skinuti. Zato što ne može da se rade crne radnje ako je konkurencija, ako se iskreno i otvoreno govori i misli. Ako su ljudi, to su više savesti, više uglova na istu stvar, to je više takmaca i više zainteresovanih duhova da dođu do suštine. Takva društva koja su uspostavila takve odnose u različitim društvenim oblastima, oni napreduju i danas su stabilno demokratska, ekonomski uspešna društva. Ova društva koja svoje najbolje potkresuju, koja uništavaju tu, nego traže lojalnost, znači niže od sebe, to pre svega to znači da taj čovjek sumnja u sebe i on hoće da mu se u stvari daje slika o tome da je veliki, da zna, a ne da bude stvarno taj koji je veliki, koji zna.
Ne.
I onda on hoće poslušnike da bi ojačao svoju sumnju u sebe njihovom klimoglavom poslušnošću. U njihovim očima, pred autoritetom, on zida sobstveni autoritet i time u stvari pada. Jer on to spolja pravi štetu i sebi i toj okolini i celom društvu. Jer samo konkurencija rađa kvalitetna, ozbiljna i uzbudljiva društva koja pronalaze svoj put i svoju sreću. Ko to ukida, taj je potpuno okrenut upravo kao danas kada bi podržao bilo koga ko želi da nema opoziciju. To ne sme. Demokratija jeste taj štos da uvek postoji alternativa. i da uvek postoji neko ko te kontroliše, da uvek u tim sferama svih društvenih delatnosti postoji konkurencija. O tome ja pričam. Konkurencija je srž opstanka svakog od nas i naš interes. I zato moramo da razmišljamo glavom. Ne dozvolimo da nijednom potezu, pokretu, ponašanju, da li individualnom ili grupnom, na državnom nivou ili na lokalnom, na najmanjem, sitnom nivou, da neko dominira apsolutno.
A da bismo to imali, upravo se vraćamo na ovu priču, mi moramo da imamo kulturu pre svega, moramo da imamo dobro obrazovanje, moramo da pravimo dobre predstave, predstave koje se tiču upravo nas, našeg života, i nekako onda sve to dolazi u jedan ogroman raskorak kad pogledate našu sadašnju kulturnu scenu, odnosno našu kulturnu politiku, kako naša država, ne samo ova trenutna vlast, nego uopšte u poslednjih godina uopšte vodi brigu o kulturi i kako se taj proces urušavanja kulture tako savršeno odvijao i došao je negde do svog dna, pa sad vi vidite sredstva koja se daju za predstave, kulturne manifestacije su više nego smešna, a to je, bojim se, nekako mračno i nema velike nade da se to trenutno promeni. Ili ja se možda varam, ali evo, ovo neka bude možda povratak na priču o samoj predstavi, koja je očigledno vama svima bila važna kada ste radili, jer ja ću sada reći da je jako teško, pretpostavljam, praviti ovakvu predstavu gde imate potpuno opšta mesta istine koje su koje je Ostrovski napisao, pa vi sad trebate da to iznesete na scenu, da to ne bude dosadno, da to ne bude neko opšte mesto i kada svi kažemo jao, šta je ovo, šta smo mi večeras gledali.
A u tome jeste stvar da pozorište se vrati sebi i da shvati svoju ubitačnost. Pozorište nije, mislim, ono, generalno gledajući, izgleda efemerno u odnosu na sve druge društvene tokove i interese. Ona na prvi pogled, pa šta, pa dobro, kao zabava. Ne, ne, pozorište je moderna crkva duha. Ona je mesto u kome mi sačuvamo svoje duhovno zdravlje i osnovni razlog zašto smo na ovoj planeti. To nije utopija što ja govorim. To je zapisano u mnogo ozbiljnim delima nego što je to priča o jednom sadašnjem glumcu, sadašnjem reditelju ili sadašnjem piscu. To je nešto što traje već od kako ljudski rod postoji. Čovjek mora da ima ogledalo. Mora da se njegov duh ogleda i da vidi gde je. Inače bi već odavno zalutao. A zašto traje? Pa traje zato što ima ozbiljne izazove i u jednom savremenom tehnološkom smislu da napreduje, da olakšava sebi život, a naravno izazove u tom drugom smislu svoje prirode pohlepne i beskrupulozne, to je takođe izazov, ali ima i onaj treći izazov koji može biti prvi, a to je da je njihova duhovni razlog postojanja mora da otkrije i da zaštiti svoj kapacitet duha tako što će u stvari prevazići sva ova iskušenja, položiti uspešno ispit i sačuvati sopstveni duh i tu vrednost raširiti. Jer kada malo zakopate kako je moguće da su neka društva ove dečije bolesti, probitne akumulacije kapitala i prvih koraka demokratije uspeli da savladaju uspešno, naravno sa svim padovima i tako dalje, ali su uspeli i danas su postali stabilni. Pa postali su stabilni jer su pre svega shvatili da je život dinamičan i da je dinamika, demokratski proces je dinamičan proces u kome moraš da učestvuješ i da počneš da razmišljaš kao čovek koji brine ne samo o svom malom životu, nego brineš o kompletnom svom životu u društvu, jer to ti si grana, a sljedeća grančica je tvoje dete. Znači, jedan nastavak toga. E sada, ako se društvo do te mere osiromaši i toliko ljudi postanu bedni, da oni jednostavno ne mogu da misle ništa drugo nego samo kako će sastaviti kraj sa krajem, naravno da se ih izbacio iz te igre. Jer primarne vrednosti, da budem siti, da budem u toplom i da zaštitim svoje dete, su jače od bilo kakve druge ideje i strasti. Dakle, spreman sam da učinim sve, ne bi li mogao da preživim zajedno sa svojom porodicom, pa sam onda spreman i da odustanem od sobstvenog morala i duha, da padnem tako nisko, ali tako da počnem da plaćam one stvari i da to postane uobičajeno. Kada to naraste na stepen uobičajenosti, mi smo onda uradili korupciju kao sastavni deo našeg načina mišljenja i ponašanja. Mi drugčije ne možemo. Da. Svako ko je izvan toga, on je budala, on je žrtva.
Tako je, i tako možeš da vladaš do veka. I tako su diktature postojale vekovima.
Mi moramo da provalimo te stvari. Moramo da ih vidimo i da zaštitimo sopstveni duhovni egzistencijalni opstanak. Upravo time što ćemo spoznati, boriti se protiv toga, naći alternative i zaštititi svoj duhovni život koji se naravno od duha sve i počinje pretvara u egzistencijalni.
I imati dobre predstave koje su lišene komercijalnog estrade, onoga što sve što nas sada muči i što nam uništava.
Da, ja vam tvrdim
kulturu.
Da je ova predstava i komercijalna. Ona nije estrada, ona je umetničko delo, zaista pozorišno, jako ozbiljno umetničko delo, i u scenografskom, kostimografskom, rediteljskom i naravno glumačkom radu, ali isto tako i sa porukom koju šalje sa scene, ona jeste komercijalna. Jer ako je neko sposoban da napiše tekst koji pre 100 godina egzistira sa ovim vremenom, a da ga mi upakujemo u jedan pozorišni ozbiljan format, da poveriš i da je to vreme, a vidiš kako te radi i deluje direktno na tvoj život i prepoznaješ situacije i način mišljenja i ponašanja kako u svojoj okolini, tako i sebe, onda je to komad koji je napravio komunikaciju sa čovekom danas. A to i jeste svrha. On je u tom smislu populistički, on je komercijalan.
Da, naravno, to je poželjno, samo da ima umetničku vrednost. To smo saglasni. Ali evo samo za kraj, ostalo nam je još malo vremena, brzo je vreme prošlo, zaista za kraj, vi spremate predstavu o Branislavu Nušiću, ekipa Nebojša Bradić, reditelj, Dušan Kovačević, pisac, vi igrate Branislava Nušića, premijera će uskoro, kako?
Premijera bi trebala da izađe 10. aprila, to da. Je za 160 godina od rođenja Nušića i mislim da, pa to je opet ista stvar, radi se o čoveku koji je prilično propatio u ovoj sredini, iako je i slavljen i, kao da kažem, naročito posle urađenih u završnoj delu svog života je napravio možda i najznačajnije komade koji su ostavili traga u našoj komediografskoj literaturi, ali šta je što, smehom se branio. Ono što danas jeste lekovit princip, mislim generalno na svetu, ali ja ovde da kažem u našoj maloj Srbici, mora se smeješ. Jer da time održavaš tu svežinu tog svog duha. Jer ako kreneš u ozbiljnost, onda ćeš sigurno negde ili slupati sebe ili nekog. Tako da mislim da je mnogo dobro naučiti se smejati sebi. A Nušić je to radio vrhunski. On je to i umeo i napravio večna dela koja očigledno čitaju neki naš kod i moral i kao taj mentalitet, tako da svi ga postavljaju, ne samo oni koji ga dobro poznaju u smislu domaće komediografske strukture, nego i oni u okolini koji prepoznaju isto to i kod sebe, a znači Nušića. Tako da mi je veliko zadovoljstvo i čast što ga igram i neke detalje iz njegovog života kroz tu predstavu. Ta predstava nije komedija, ona će biti jedna drama vezana za njegovu jedan trenutak, u stvari 60. rođendan koji se proslavlja u Beogradu na Velikoj, u Narodnom pozorištu i u raznim drugim institucijama, njegov rođendan, ali jedan moment će biti taj prikazan i predstava je taj jedan trenutak izvan toga, negde sa prijateljima u kafani.
Da. Branislave, da li nešto još da dodamo za kraj ili je ova tema beskonačna?
Ova tema je beskonačna, nagledat ćemo je se, evo sada imamo izbore, imamo raznih prilika pomoću kojih ćemo da čitamo upravo kako se ta igra odražava na naš život. A mislim da naš život sad treba da bude u fokusu, ali ne samo kao problematičan, mi jadni, mi bedni, bez obzira koliko bede i jada ima i koliko teško živimo, ali činjenica je da moramo da malo to gledamo drugčije. Moramo da krenemo da se bavimo svojim životom kao jedinim pravim fokusom. I da uopšte nemamo nikakav kompleks kada o njemu pričamo.
Ako nam to dozvole.
Ne, mi ćemo to i bez prava na to da li nam neko dozvoljava ili ne, to mora da postoji, mi ćemo se izboriti.
Hvala vam što ste bili naš gost, poštovani slušalci, bio je ovo Branislav Lečić, a govorili smo između ostalog, u stvari povod je bila predstava Unosno mesto, koja je nedavno premijerno izvedena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Komad Ostrovskog režirao je Egon Savin. Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Igor Dragičević, Ivana Krstanović, Dejan Busančić, Ljiljana Nukić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.